fufutu nazo hinnekin adama ne hawa koro uzun wa koro kuma adunya na binitun bale okoro do bayro adama on wa koro ogedetun oka koro belja bayro hawa koro uzite ofanga ora binne kulla ma on koro adunya na bini koro uzikwa bade do debel bini bana irde eden on wadiba didiwi la mando de ala bini la kagel de ala nchege o bamban la a holbe siteni ba adaya bini de wadarba obaba bini algo herakun o pezba wibire koro ozun wegle wa didiwi ma de li dana bini a holla hawa bene a herakun ba wahuzi hawa ngubi koro ozun waya didiwi la mando de ana bini la kadala wanchege ada bamban la yegle wa diu koro ozun waya bini de ya wadi dana nonana yaran sewze asita ni ngoo babi kara koro weze akane di hendi dana nonana iran do nonzuma logo wawa koro weze hawa nu dite sitani daro de anchia hopizi la deni wichoga badrunya na bini koro weze dungomba de li adala bini deni okala hawa hennu sitani ngoza na di wabalo iwa lula aran nui wirgima tama ejarira na ngoo wivinu la adiratei deni koro uzi kale adamage. Hemve unwaze nuina. Ira ngohum de kunga ka herila wali tona detei adiwe dukang iredi. Ira nkun uwe na piziga kege wana kunma. Ira nseo ka heriba birukwehu. Deni koro uzi ungo sitani be. Hembale wa dara nera na ira netuzu inghiane. Ira mbirge nera la domne banaye tamma bakwe. Kinabu koro uzi ungo ya detei adama ne hawa ne herekunla ahola.